محمد صلى الله عليه وسلم محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وفوض إلى الله أمري، إن الله بصير بالعباد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Қадірменді мұсылман бауырлар, ағалар, інілер, Алла тағала баршамыздың жасап жүрген құлшылық ғибадаттарымызды қабылды қалғай, амал әрекеттерімізге біздерге негіз етіп, дұрыс таухид ақидасын сол сияқты білім нәсіп еткей, барша білген нәрселерімізге амал етуге жазғай Алла тағала. Иншалла, біздер өткен сабақта бастаған ичтихад тақырыбын бүгін иншалла жалғастыратын боламыз. Өткен аптада біздер екі сабақ бойы, екі жұма бойы иштихадқа кіріспе жасалды, және де иштихадтың шарттары айтылды, және иштихад дәрежесі жетпеген адамдардың, кейбір кісілердің қателесіп тарихта қандай қателіктерге бой алдырғанын біз байқадық, және де біздің елімізде де ондай қателіктердің болғандығын біз қысқаша айтып өткен тұғымыз. Иншалла, бүгін енді біздер иштихадтың несін түрлеріне келетін боламыз. Иштихадтың түрлеріне келетін боламыз. Алменен иштихад деген не ол? Иншалла, біз соған тоқталып өтейік. Иштихад дегеніміз, енді қайталап айтатын болсақ, бұл не екен? Сөздік мағынада ол күш сарқылу деген сөз. Иштихад деген сөздік мағынасы не екен? Күш сарқылу деген сөз екен. Ал терминдік мағынасы белгілі бір шариғи мәселелерге байланысты Құран және хадиске сүйене отырып, ізденіп, күш сарқылып, заманның талабына сай жаңа үкімдерді келтіру, сол жолда күш сарқылуды не деп атаймыз? Иштихад деп атайды екеніміз. Міне, бұндай осы иштихад мәртебесіне жеткен адамдарды кім деп атайды? Мучтахид деп атайды екен. Мучтахид деп атайды екен. Енді иштихад ол өз ішінде мынандай екі топқа бөлінеді екен. Иштихад екіге бөлінеді екен. Біріншісі әл-иштихадул мутлақ, абсолютті тұрғыдағы иштихад. Абсолютті тұрғыдағы иштихад. Екіншісі әл-иштихадул муқайят, шектеулі иштихад, яғни абсолютті емес иштихад болып екіге бөлінеді екен. Әл-иштихадул мутлақ дегеніміз не? Әл-иштихадул мутлақ дегеніміз, бұны тағы да басқаша әл-иштихадул мустақил, еркін иштихад. Яғни ешқандай ғұлама ғалымның қойып кеткен ережелеріне, орнатқан негіздеріне тәуелді болмай, тәуелсіз тұрғыдағы иштихад деп атайды екен. Сол сияқты әл-иштихад фишар, жалпы шариғаттағы иштихад деп атайды екен бұл әл-иштихадул мутлақты. Яғни, мәселен, бір ғалым шариғаттың кез келген мәселелерінде иштихад жүргізе алатын дәреже жеткен болса, ол ғалым не? Ешкімнің салып кеткен негізіне сүйенбейді. Ешкімнің салған негізіне сүйенбейді. Ол өзі негіз ойлап табады. Ол өзі негіз ойлап табады. Яғни қандай? Құран және хадистен бөлек, сол Құран және хадистен үкім шығаруда көмекші болатын құралдардың негізін қалайды. Құралдардың негізін қалайды. Бірақ бұл жерде бәрібір де не? Ол адам, мүштахид ғалым, не істейді? Өзінен алдыңғы жаңағы пайғамбар, сахабалар және тәбиғиндердің сөздеріне сүйенеді. Солардың жаңағы пайғамбарымыз ұсынған кезінде қабылданған үкімдері бар, заң, шариғат заңдары бар. Сахабалардың кезінде қабылданған үкімдері бар, шариғат заңдары бар. Тәбиғиндердің кезінде қабылданған шариғат заңдары бар. Міне солардың барлығын саралай келе, Мен бул жерде Курандын аятынан булай далил кетирген жана далил кетиргенде де мындай адисти колданган болуп тур. Демек осы адисти колданган шариатта бар. Мен осы адисти мен де колданамын деп не кылат оны негиз ретинде калыпташтырат. Негиз ретинде не кылат экен калыпташтырат деген. Мәселен қияс мәселесі. Қияс ол не? Қияс дегеніміз ол сөздік мағынада салыстыру деген сөз. Өлшеу деген мағына береді. Қистул кумаша бил метр дейді. Матаны метрмен өлшерім деген кезде осы қияс сөзі қолданылады екен. Ол негізгі мағынасы сөздік мағынасы не екен ол? Өлшеу деген мағынаны береді екен. Ал терминдік мағынасы не? Терминдік мағынасы шариғатта негізі бар бір мәселеге, шариғатта негізі айтылмаған, жаңа туындаған бір мәселені араларындағы ұқсастыққа байланысты бірінші айтылған мәселедегі үкімді екінші мәселеге де қатысты етуді қияс деп атайды. Мәселен, шарап. Құран кәрімде Алла тағала хамырды, яғни шарапты, виноны неғылды, харам етті. А кейін келе қаншама басқа да ішімдіктер шығып кетті. Қазіргі кезде ішімдіктер түрлері өте көп. Біз айта аламыз ба, Алла тағала тек қана хамырды харам етті, виноны, қалғандарын бәрі халал деп айта аламыз ба? Жоқ. Ғұлама ғалымдар бұл мәселеде не қылған? Қияс жасады. Қандай қияс жасаған? Айтқан, не үшін анықтаймыз? Не үшін вино харам етілді? Себебін анықтаймыз. Виноның нелерін качестволары бар, жаңағы сипаттарын істейді, бөліп-бөліп қарайды. Мәселен, вино ол қызыл болуы мүмкін, немесе ақ болуы мүмкін. Яғни түстер әртүрлі болуы мүмкін. Одан кейін сұйық болады, және мас қылушы болады. Енді істейді, бұл жерде мынандай бір негіз бар. Негіз, яғни Алла тағала кез келген шариғат мәселесін адамзатқа әкелген кезде, пайғамбарлар арқылы жіберген кезде, мынандай мәселені бұл айтқан кезде басшылық алады. Джәлбул манфаа ва дафъул мадар. Адамзатқа пайда келтіру, адамзаттан зиянды алып тастау. Бұл негіз. Адамзатқа пайда келтіру, адамзаттан зиянды алып тастау. Міне бұл негіз екен. Міне осы негізде қарайтын сипаттары. Егер біз шарапты ол ақ болғаны үшін немесе қызыл болғаны үшін харам етілді десек, жалпы ақ нәрсенің адамға зияны бар ма? Ақ нәрсені харам етумен адам баласына бір пайда әкеліп, зиянды алып тастаған бола ма? Немесе қызыл нәрсені харам етуменен пайда әкеліп, зиян кетірген бола ма? Егер қызыл нәрсе қызыл болған үшін харам десек, онда қызыл алма да харам болу керек. Қызанақ, помидор да харам болу керек. Жаңағы тағы да басқа қызыл біздің жейтін қарбыз бар ма, басқа бар ма, оның бәрі харам болып кету керек. Демек бұл сипат қабылданбайды. Бұл сипат үшін емес екен, олай болса харам етілді. Сұйық болғаны үшін харам болды десек, онда сұйық болған нәрсені харам етумен Алла тағала адам баласына пайда әкеледі ме, зиянды алып тастайды ма? Ондай бар ма? Онда су да харам болу керек. Тағы да басқа нәрсе, сұйық нәрселердің бәрі харам болады. Ал адам баласы керісінше су ол пайдалы. Адам баласының 80-90% дене мүшесінің немесе 70% пайдасы судан құралған. Олай болса бұл сипатта не кетті? Енді қандай сипат қалды? Мас қылу сипаты. Мас қылғандығы үшін арақ, шарап және вино харам десек, онда шынымен де яғни шарап ішкен кезде адам баласы не? Адам баласы мас болады. Ақылын жоғалтады. Алла тағала өзі шариғатын енгізген кезде мынандай бес негізді орнату үшін шариғатын енгізген. Бес негіз бар. Біріншісі хафзуддин, дінді қорғау. Екіншісі хайфзун нәсіл, адамның тегін қорғау. Үшіншісі хайфзул ақыл, адамның ақылын қорғау. Төртіншісі хайфзул мәл, адамның малын қорғау. Бесіншісі хайфзун нәсіл, адам баласының тектілігін қорғау. Нәсіл. Міне осындай бес негіз тұрғысынан шариғат осы бес негізді қамтамасыз етуге шариғат өзі мойнала. Бес негізді қамтамасыз етуге. Адам баласының жанын қорғау, адам баласының дінін қорғау, оның жанын қорғау, ақылын қорғау, мал мүлкін қорғау, одан кейін не? Ар-намысын қорғау. Дінді қорғау үшін Алла Тағала Құран Кәрімде не деді? Ля икраха фид-дин деді. Дінде зорлық жоқ деді. Яғни дінде зорлық жоқ деген Алла Тағала өзінің сөзіменен діни бостандықты енгізіп отыр. Одан кейін әр адам иманды болуға құқылы. Бүткіл дүние жүзінде әрбір адам иманды болуға құқылы. Ешқандай заң жоқ. Сен имамсыз, имансыз болу керексің, кәпір болу керексің деген ешқандай заң жоқ. Ондай заң болатын болса, ол гуманизмге қайшы нәрсе. Адамзаттың байтқан кезінде не? Құна қол сұғу деген сөз. Кезінде мына коммунизм заманында, енді кейбір кісілер коммунизмді мақтауы мүмкін, жасы үлкен кісілер. Себебі ол замандарда ол кісілердің жастық шақтары өтті. Қызықты жайттардың бәрі сол заманда өтті. Әрине, ол заманда жақсы жайттары жоқ емес, болған плюстары бар өзіне сай. Бірақ ол заманның ең үлкен минусы, ең үлкен минусы не? Алла Тағаланы жоққа шығарып, дінсіздік жайлады. Одан кейін келесі негіз не? Адамның жанын қорғау. Алла Тағала Құран Кәрімде айтқандай, кімде-кім бір жанды өлтіретін болса, бір адамды өлтіретін болса, бейне бір бүткіл адамзатты өлтіргенмен тең күнә табады дейді. Ал енді кімде-кім бір адамды құтқаратын болса, бейне бір бүткіл адамзатты құтқарғанмен тең сауап алады дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, Алла Тағала не? Адам баласының жанын қорғауды енгізді. Шариғатымызда адам баласын өлтіру үлкен күнә болып есептеледі. Үлкен күнә болып есептеледі. Міне, діннің келуіменен кезінде Арабстанда не болған еді? Хаос болған еді. Арабстанда анархия болған еді. Ал ислам діні келді, ислам діні Арабстанға тыныштық орнатты. Үшіншісі адамның ақылын қорғау. Міне, адамның ақылын қорғау үшін Алла Тағала арақ шарапты харам етіп отыр. Арақ шарапты харам етіп отыр. Себебі адам баласы арақ ішкен жағдайда, вино ішкен жағдайда, тағысын тағы ішімдіктерді қабылдаған жағдайда ол өзінің ақылын жоғалтады. Ол өзінің ақылын жоғалтады. Сонда Алла Тағала негізінде адам баласын үнемі сау күйде болуды қалайды. Орысша айтқан кезде в трезвом состоянии. Адам баласының қашанда сау күйде болуын Алла Тағала талап етеді. Бұл Алла Тағаланың талабы. Ал олай болса, әлгі арақ шарап ішумен ол не болады? Ақыл есім жоғалады. Яғни Алла Тағала қашанда адам баласының мүкәлләф болғанын қалайды. Адам баласы қалай мүкәлләф болады? Ақыл есі дұрыс болса ол мүкәлләф болады. Әрине, балиғат жасына жетуі бар қосымша тағы да. Кейбір үкімдерде еркек болу керек дейді, кейбір үкімдерде еркекке де әйелге де бәріне тәңір келеді. Және мұсылман болу керек деген ең негізгі шарты бар шариғат үкімдері жүктелу үшін. Одан кейін адамның малын қорғау үшін Алла Тағала кімде кім ұрлық жасайтын болса, ұрлықшы еркек пен ұрлықшы әйелдің қолдарын кесіңдер деп Құран Кәрімде батыр бұйырды. Мұны қарап отырсаңыз, бұл неге қаратылған бұл үкім? Адам баласының малын қорғауға қаратылған да. Біреудің малын қорғау керек. Одан кейінгі адам баласының тектілігін қорғау. Нәсіп. Нәсіп. Хайфзун нәсіп. Сонда тектілік деген не деген кезде? Тектілік деген ол не? Адам баласының қанының таза болуы. Яғни, уаладу зина болмау керек, зинадан туылған бала болмау керек. Алла Тағала сол үшін де зинаны харам етті. Зина харам болды. Яна қарап отырсаңыздар, Алла Тағала әу баста адам баласын жаратқан кезде одан кейін оған Хауа анамызды жаратып береді. Екеуінің арасында риваяттарда бар, Жәбірейіл алейхиссалам неке қиып береді. Сол неке менен екеуі қосылады. Осылайша бүткіл адамзат адал некемен тарайды. Бүткіл адамзат адал некемен тарайды. Қараңызда Алла Тағала адам баласын жаратты, Хауа анамыз жаратты. Ал енді жаңағы оларға ешқандай талап қоймай, егер адам баласын жан жануардан ешқандай парқы жоқ болса, айырмашылығы жоқ болатын болса, Алла Тағала ондай үкімді жібермесе. Талап бар, некелесу. Міне, содан бастап, Адам алейхиссаламнан бастап, қаншама пайғамбар келген күні бүгінге дейін, ең соңғы пайғамбар, біздің пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям, міне, олардың барлығының шариғатына неке қию деген нәрсе бар. Барлығының шариғатына неке қию деген нәрсе бар. Олай болса, некесіз қарым-қатынас дегеніміз не? Әу бастан қанша пайғамбар келген болса, барлық пайғамбарлардың түсінігінде олардың шариғаттары бойынша некесіз қарым-қатынас құпталмайтын нәрсе, және біздің шариғатымызда да ең соңғы шариғат, бүткіл адамзатқа жіберген шариғатта да некесіз қарым-қатынасқа жол жоқ. Міне олай болса, міне осы, демек, не екен? Адамның тегін қорғау, тектілік деген нәрсе. Таза, текпен жалғасып, тізбектеліп жалғасып келе жатқан, мысалы бізде бар, жеті ата дейді. Жеті атасына шейін біледі мысалы. Бұл ненің белгісі? Бұл тектіліктің белгісі. Бұл тектіліктің белгісі. Яғни ортада біреу зина жасап, анау бала дүниеге келіп, сосын ол басқа бір еркек ол әйелмен үйленіп, соның баласы болып кету деген нәрсе жоқ. Тектілік деген нәрсе. Жақсы, олай болса, біз енді жаңа жерде арақ шарапты айтып аттық. Не дедік? Не үшін харам етілді? Адамның ақылын қорғау үшін харам. Міне, бұл не екен? Бұл қияс екен. Қиястан шықты, иә? Қиястан осы тақырыпқа қарай кірген едік. Демек, қияс деген сол, яғни арақ шарап, шараптағы, винодағы харам етілуіне негізгі себеп оны илля деп атайды. Сол илляға байланысты, дәл сондай илласы, дәл сондай себебі басқа заттарда да табылатын болса, ол заттар да не болады? Харам болып есептеледі. Себебі адамның ақылына қайшы нәрсе, Алла Тағала бір нәрсені бір себеп үшін харам етіп, дәл сол себеп басқа нәрседе табылған кезде оны харам етпеуі Алла Тағаланың, ол адамның ақылына қайшы нәрсе. Сондықтан да ғұлама ғалымдарымыз міне, осыны ұстанып, Алла Тағала бұны бекер харам еткен жоқ. Мынандай себеппен харам етті. Демек, дәл осындай себеп басқа заттарда табылатын болса, тіпті сұйық болмаса да, есірткі, түрлі жаңағы нарко өнімдер, түрлі нарко өнімдер, олардың барлығы не болады? Харам болсын шариғатымызда. Қияс арқылы. Қайсыған қияс арқылы? Құран кәрімде шарап айтылды, шарап харам етілді, міне соған қияс арқылы қалған барлық нәрсе харам етіледі. Алла Тағала бір нәрсені харам етсе бекер харам етпейді, оның өзінің несі бар, себептері бар екен. Енді иштихадқа, яғни мұтлақ иштихад, абсолютті тұрғыдағы иштихад, яғни тәуелсіз иштихад деп атадық бұны. Тәуелсіз иштихад, сол сияқты жалпы шариғаттағы иштихад деп атадық. Бұндай дәрежеге жеткен ғұлама ғалымдар кезінде төрт мазхаб имамдары, тағы да басқа имам ғұламалар болған. Ол имам ғұламалар кезінде имам Абу Ханифаға дейін де өмір сүрген, сахабалардың заманында да мұтлақ мүжтахидтер болған, табиғиндердің заманында да мұтлақ мүжтахидтер болған, табиға табиғиндердің заманында да мұтлақ мүжтахидтер болған, яғни үш ғасыр бойы мұтлақ мүжтахидтер болды, болмады емес. Ал энди солардын ичиндеги энди көп тараган китептары жазылып, артынан элесүүчүлөрү тарапынан ал мазхаптарга кызмет жасалып, китептар жазылуу менен 4 мазхап күнү бүгүнгө дейин жетип отур. 4 мазхап. Атап айткан кезде Имам Абу Ханифанын мазхабы, Ханафи мазхабы. Сол сыякта Имам Маликтин мазхабы, Малик ибн Анас рахимахуллах, Малики мазхабы. Содан кийин Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии. Имам Шафиийдин мазхабы, Шафиий мазхабы. Одан кийин 4-жү мазхаб не? Ханбали мазхабы, Ахмад ибн Ханбал, Имам Ахмад. Мына сол кисинин мазхабы. Мына осындай улама галымдарды яны тек кана мисал тагы да атап өтсек болот. Имам Аль-Аузаилер мутлак муштахид дәрежеге жеткен. Сол сыякта мына эң алгач тафсир жазган, толукканда тафсир жазган Имам Табари бар. Имам Табарилер бул кисиде не муштахид болгон. Тіпті Имам Ғазалидің өзі де мүштәкет болған, мұтлақ мүштәкет болған. Және де Шафиғи мазхабының ішінде Имам Суюти, ол да мұтлақ мүштәкет болған. Сонда қараңыздар, енді сол Имам Суюти жайында мен бір нәрсе айта кетейін. Ал мен мына нәрсені түсінейін. Яғни Муштахид ғұлама ғалымдар кезінде көп болды. Имам Аль-Аузаилер оларда муштахид болды. Бірақ неге олардың мазхабтары қалған жоқ? Неге мына 4 мазхабтың несі жалғасып келе жатыр? Деген кезде себебі ол мазхабтағылар жаңағы ол мазхаб иелері ұстаздар жаңағы ғұлама ғалымдар олар негіз қалыптастырмаған. Өздері білген Яны өздері мұтлақ мүштәхид дәрежесіне жеткен және сол арқылы олар өздері білет, қалай Құраннан үкім шығаруды, қалай хадистен үкім шығаруды білет, бірақ артындағы шәкірттерге оны үйретпеген. Арттарына шәкірттер қалмаған. Түсінді ғой? Үйренгендер болса да, білгендер болса да, олар кейін келе мына 4 мазхабқа қосылып кеткен. Ал мына 4 мазхаб иелері Немесе олардың шәкірттері не істеген? Усул жазған, негіздер қалыптастырған. Мәселен, бағана қияс деген нәрсені ең бірінші негізгі қағаз бетіне түсіргендер бұлар кімдер болған? Имам Абу Ханифаның шәкірттері болған. Қиясты негіз етіп кәдімгідей қағазға түсіріп бекітті. Бірақ ол қияс алдында да болған. Алдында да болған. Бірақ ол негіз ретінде қалыптасқан жоқ. Ғылыми негіз ретінде қалыптасқан жоқ. Енді Имам Суютидің жағдайына келейік. Имам Суюти рахимахулла бұл кісі былай деп айтады. Мен шариғаттың барлық мәселелерінде іштихат жасадым дейді. Яғни өзінің мұтлақ мүштахид екенін айтып отыр. Шариғаттың барлық мәселелерінде мен іштихат жасадым дейді. Айтады, бірақ қарасам менің тапқаным Имам Шафиидің сөздерінде бар екен. Яғни Имам Суюти қиналады. Құранды қарайды, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерін қарайды, ғұламалардың сөздерін қарайды, басқа да. Зерттейді әбі. Сөйтеді дағы бір нәтижеге жетеді. Мәселен, бір үкімге байланысты бір нәтижеге жетеді. Сөйтіп Имам Шафиидің кітабына қараса, ол мәселе бұрын зерттеліп қойған мәселе екен. Ол мәселе бұрын зерттеліп қойған мәселе. Сосын ойландым да, не қылам? Суютия мәзхабы деп бөлініп мен не қылам дейді. Қараңыздар, егер Имам Суюти өзінің арттарына шәкірттер еріп, ол кісінің артына сөйтіп Суютия мәзхабын орнататын болса, ол кісінің шамасы жетеді оған. Бірақ айтады, мен не қылам дейді, Суютия мәзхабын орнатып, алдында қаншама ғұламалар бар, 4 мәзхаб орнатылған. Негіздер қаланған. Енді мен мына жақтан 5-ші бір мәзхабты шығарып, не қажеті бар деп ойладым дағы дейді. Одан да Шафиий болайын деп мен шештім. Не деп шештім дейді? Мен Шафиий болайын деп шештім дейді. Ибн Дақиқ Әл-Айд айтады. Ибн Дақиқ Әл-Айд. Бұл сізде Шафиғи мазхабы ғұламасы. Бұл сіз бұлай деп айтады. Мә қалладна Шафиғия. Біз имам Шафиғиға тақлид жасаған жоқ біз негізінде. Біз имам Шафиғиға, біз оқсының артынан ерген емес біз дейді. Бірақ не дейді? Уалакин вафақа іштихади іштихады. Бірақ менің іштихадым оқсының іштихадымен сай келіп отырды. Оқсының іштихадымен сай келіп отырды. Міне сонда қараңыздар, Ибн Дақиқ Әл-Айд та мұтлақ мүжтахид болса да, бірақ өз алдында бір мазхаб қалыптастырмаған. Имам Шафиғидің мазхабында болуын емхан екен жалғастырған екен. Міне әл-иштихадул муқайят тақырыптарына келдік. Олай болса осы жерде тоқтайық. Келесі сабақта иншаалла әл-иштихадул муқайят, яғни мазхаб ішіндегі мүжтахидтер жайында сөз қозғайтын боламыз. Одан кейін тақлид мәселесі. Тақлид мәселесінде қозғалуға болады иншаалла. Осы жерде тоқтайық. Субханака аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илейк ва ахиру дауана ан алхамдулиллахи раббиль алямин.